Var det greit? Ja, så det. Skal ikke mer til. Du, jeg synes det var så fint med Ingeborg og Håvard som leder, og det var fint med vitnesbyrder fra Trine, og flott med kompe her oppe, og sangeren her oppe. Vi takknemlige for alle som ønsker å være med og tjene. Det noe flott med det, for da har Gud gjort noe med hjertet. Og det så nydelig, og så det mange som gjør praktiske ting her også. Og det legger vi merke til. Tusen takk og ære til Gud. Skal vi se, nå vi i gang. Vi, skal vi se, jeg skal snakke om en levende tro i dag. En levende tro, jeg likte så godt det uttrykket. Jeg hadde egentlig tenkt å kalle det om det å erfare den hellige ånd, men nå tok jeg med begge deler da. Det så viktig at troen blir levende. Ikke sant? Og det gjør en stor forskjell. Og så står jo det at det ånden som gjør levende, sier Jesus. Du kan si hva du vil, altså. Vi kan være så flinke som bare det, vi som står her. Men til syvende og sist, så det den hellige ånd som gjør levende. Og det liksom, det jo liksom forskjellen da, på det vi holder på med, og alle slags flinke folk, for å si det sånn. Den hellige ånd gjør en forskjell. Og jeg har lært noe av Henrik, vår ungdomspastor. Nå skal du høre, Henrik, hva jeg har lært av deg. Jo mindre hellig ånd, desto mer kaffe og kaker trenger vi. Det statement fra vår ungdomspastor. Men han har igjen hørt av en som heter Reinhard Bonke. Så det tyngd over det her altså. Var ikke den god? Jo mindre hellig ånd, desto mer kaffe og kaker. Jeg håper ikke de hørte det ute i vestibulen der. Det godt med litt kaffe og kaker, i hvert fall kaker. Du har fått med deg det, for tiden så har vi fokus på dette med den hellige ånd. Inger, hun, for 14 dager siden så snakket hun om hvem den hellige ånd er. Hun sa blant annet at på samme måte som Jesus var avhengig av den hellige ånd, så du og jeg som kristne også avhengig av ånden. Sist søndag klokka 11 så hadde vi besøk av en som heter Tom Evne. Han delte erfaringer fra et langt liv, og han fortalte hva han hadde opplevd med den hellige ånd, og det var utrolig inspirerende å høre på. Han sa blant annet at de første kristne de fortalte om hva de hadde sett og hørt. Ofte så det sånn at vi hører veldig mye, og så kanskje vi kan heller oppleve at vi litt fattige på å se hva Gud gjør. Og erfare den erfaringsbiten. Men vi trenger begge deler. Ikke sant? Vi skal lese det bibelordet som jeg vil ha som utgangspunkt i dag. Da leser vi fra Johannes 7, og jeg inviterer deg til å være med å lese. På den siste dagen i høytiden, på den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Og Herre, så ber vi om at ikke dette bare skal bli ord, Herre. Vi ber om at ditt ord skal også skape det det nevner. Takk for dine evige ord. Takk for at de ånd og liv. Og vi ber om at de skal gjøre noe med oss i dag og inspirere oss, så vi kan gå ut med rak rygg og takke deg for hva du har gitt oss. Amen. Jeg snakket med en person ikke veldig lang tid tilbake, som hadde vokst opp i en pinsemenighet. Og så sier han til meg, vet du hva, sier han? Jeg har aldri opplevd noen ting jeg, som bekrefter at dette er sant. Så jeg vet ikke om jeg kan si at jeg tror. Ja, han sa det. Det er bra når folk er ærlige. Det var litt trist da, å høre det. At ikke han liksom hadde noe som på en måte handlet om det vi har lyst til å snakke om i dag. At det er noe levende, det er et eller annet som jeg har forstått at Gud er levende på. Skjønner du hva jeg snakker om? Og så er det jo litt sånn i vår sammenheng at vi har liksom løftet litt opp dette med erfaringsbiten også da. Så jeg merker jo på dere også at det er jo kjempebegeistrende når liksom det skjer noe ekstra. Ikke sant? Dere er litt der. Ja. Men jeg kan ikke trylle, så jeg vet ikke om det skjer noe her i dag, men jeg har jo forventning da. Og vi har hørt vitnesbyrd her også. Nå skal jeg bare fortelle en ting, sånn, litt sånn i kontrast til det som han fortalte. Så forteller jeg om min pappa. Han er død. Men jeg vet at når han var 18 år, så opplevde han å bli det som man i vår sammenheng ofte kaller døpt i den hellige ånd. Og i senere år så var det en av de som han var mye sammen med, som kom bort og fortalte meg litt mer detaljer om det, og sa, vet du hva? Det her skjedde på en juletrefest i evangeliuset, og faren din, han lå rett ut. Han opplevde Guds kraft så sterk. Oi, hva sier du det, sa jeg. Ja, det har ikke jeg visst. Men det var på en juletrefest. Sånn var juletrefesten i gamle dager. Men det som er poenget mitt, det er at jeg vet at det gjorde noe med hans tro. Fordi at det merket jeg. Når jeg tenker tilbake, så skjønner jeg at han hadde opplevd noe. Det er kanskje også grunnen til at jeg står her i dag. Og det som er poenget mitt med å si det, det er det at det betyr så mye å oppleve at troen ikke er bare noe som vi leser om, men at det er et element av liv i den. Og det er som Tom Evne sa forrige gang, de kom tilbake og fortelte om hva de hadde sett og hørt. Og nå har aldri jeg opplevd så dramatiske ting som kanskje faren min opplevde i den situasjonen der. Og det er ikke det jeg er ute etter, å skape en sånn, legge list så høyt at ingen opplever det samme. Det er ikke det som er poenget mitt. Jeg tror det er mange måter å oppleve at troen blir levende på. Men jeg tror det er i hvert fall det som Gud ønsker for oss alle sammen. Så hvis jeg spør deg hvilke erfaringer som du har med den hellige ånd, så vet jeg jo ikke hva du vil svare på det. Kanskje du har konkrete ting som du har opplevd, som du kan fortelle om. Men det kan hende det kanskje var et bibelord en gang, eller en som på en måte sa noe til deg på et tidspunkt i livet ditt, hvor du trengte å høre det. Det kan være sånne små ting. Det kan også hende at du sier at jeg har aldri erfart noe spesielt. Jeg skal ta dere med til en historie i Gamle Testamentet. Det er en historie som ikke vi leser så veldig ofte. Den synes jeg er veldig spennende, og den tegner på en måte et slags bilde av det å leve livet sitt i den hellige ånd, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, sammen med den hellige ånd. Har du lyst til å være med og lese den historien? Ja, det er Esekiel kapittel 47, og vers 1-9, den har jeg ikke på skjerm, så da må du bare høre godt etter, og liksom, du kan gjerne lukke øynene og se for deg det jeg leser, så blir det mer levende. Jeg leser, han førte meg tilbake til tempelinngangen, og se vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet, for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se vannet sildret fram på høyre side. Vann jo et bilde på en hellig ånd, da, for å si det. Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp 1000 alen, så lot han meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til anklene. Han målte opp 1000 til og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere 1000 og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde meg til hoftene. Igjen målte han opp 1000 alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne gå over. For vann hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot seg ikke vade. Han sa til meg, ser du menneske? Så førte han meg tilbake til elvebredden. Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elva på begge sider. Han sa til meg, dette vannet renner til området i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av, overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Skjønte du noe av den? Det er ikke sikkert. Men han så noe, profeten. Han så noe der. Han så et nytt tempel som enda ikke var laget, for å si det sånn. Og så så han noe som var litt underlig. Det rant vann ut fra tempelet og nedover. Og så hadde du en liten sånn periode her hvor han ble invitert ut i dette vannet. Det skal jeg si om litt senere. Men i hvert fall avslutningen forteller om at dette vannet, det skapte fruktbarhet. Det skapte friskhet. Og ting spirte og grodde der som vannet fløyt. Jeg tror dette handler om det vi snakker om. En levende tro. Dette med den hellige ånd som berører våre liv. Mange har lurt på hvilket tempel er det som det er snakk om her. For det har aldri blitt bygd et sånt tempel. Ikke sant? Så det har vært liksom, når du leser om det, så skjønner man ikke helt hvilket tempel er det snakk om. Men jeg synes det er utrolig spennende når vi ser tilbake på det bibelverset som vi leste sammen i stad. Hvor Jesus trår inn i en av jødenes store høytider. Og hvor noe av ritualet i denne høytiden, det var at prestene gikk ned i Siloadammen, tror jeg det var, og hentet vann i øser, og så gikk de opp til tempelinngangen, og så helte de det vannet utover, og så rant vannet nedover. Det er jo veldig likt det vi leste fra Esekiel her. Og midt i denne festen i Israel, så står det plutselig, så står Jesus der. Ikke som en sånn anonym person, men plutselig så står det at han roper ut dette her. Den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Og så sier han det som er så flott. Han sier at den som tror på meg, og hør etter nå, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Nå tenker jeg, stemmer ikke dette med det som Paulus også sier, at vet dere ikke, sier han, at dere er et tempel for den hellige ånd? Ser du det? Denne livets elv, noe av det, sier Jesus, skal renne ut ifra hjertet vårt som tror på han. Ja, men dette er jo fantastisk. Denne fruktbare elva som skaper liv og sunnhet og friskhet. Det den samme elva som vi leser om i den siste boka i Bibelen, hvor Gud har skapt en ny himmel og en ny jord. Siste kapittel du kan lese når du kommer hjem. Der ser den livets elv som renner. Vet du hva? Det noe av dette som vi har fått av Jesus i den hellige ånd. Dette flott. Jeg skal si noe her. Jeg har kalt det for alle. Og det klart, dette med en hellig ånd kan for noen ha vært et litt sånn vanskelig felt, vanskelig område. Noen har opplevd sterke ting, andre har bedt om å oppleve det, har aldri opplevd det. Og masse greier, ikke sant? Og så kan man lett liksom tenke sånn at det nok ikke for alle det her. Det nok for kanskje noen, men ikke for alle. Det nok ikke for meg. Jeg ikke den typen. Men vet du hva? Når jeg leser om det med en hellig ånd, om pinse, så det ett ord som går igjen. Og det ordet alle. Jeg har så lyst til å bare si noe om det, sånn at ikke vi tenker at dette noe sånn eksklusivt for en liten gruppe. Det så utrolig favnende når profeten Joel sier at i de siste dager skal jeg utgyde min ånd over alle, ja, alle mennesker. Og så sier han, liksom, bare for å understreke det, selv over slaven og slavekvinnene. De var de aller laveste. Han måtte bare understreke det, så at ingen skal ekskludere seg. Vet du hva? Dette for deg og meg. Alle sammen. Alle. Og så hva står det i Apostlenes gjerninger 2, som liksom oppfyllelsen av det som Joel sier? Da ble de alle, ja. Det var alle. De synes jeg så bra å kunne minne om det. At det livet med den hellige ånd, det tenkt for oss alle. Ja. Husk på det. Det også for deg. Og så jeg satt opp, hvordan kan jeg erfare den hellige ånd? Jeg synes det fint å si det at den hellige ånd, det ikke en opplevelse. Vi tenker ofte på det. Den hellige ånd ikke en opplevelse, men en person som jeg kan ha fellesskap med. I Johannes 14 så underviser Jesus disiplene om at han skal gi dem en annen talsmann som skal være hos dem for alltid. Og det betyr også det at det med en hellig ånd ikke noe flyktig, men det noe varig. Han skal bli hos dere for alltid. Den hellige ånd flytter ikke ut og inn. Det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Og det står om når den hellige ånd kom over Jesus, sånn som Inger snakket om for to uker siden, så står det at den hellige ånd kom ned over ham, og den ble over ham. Pinsedagsopplevelsen var sikkert helt fantastisk for disiplene. En opplevelse som de tok med seg hele livet. Det som så inspirerende å se er at det var ikke bare en opplevelse som de så tilbake på, men det ble et nytt kapittel i livet deres. Livet ble annerledes. Og det virket som helt tydelig at undervisningen til Jesus om at dette var ikke bare noe flyktig, noe som de opplevde, og så var det borte. Men det var noe nytt som kom inn i deres liv og i deres hverdag. Derfor så ser vi hvordan de tok med seg det med den hellige ånd ut i livet, ut i sin hverdag. Og i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, så har de vært gjennom en skikkelig krevende ting. Og så står det som en sånn type konklusjon. Så sier de det så illustrerende at den hellige ånd og vi har besluttet. Ser du det? Det var blitt en del av livet deres. De regnet med den hellige ånd. De satte sin lit til den hellige ånd. Og de fikk styrke og kraft fra den hellige ånd til å møte utfordringene i hverdagen. Ofte når vi snakker om den hellige ånd og det å erfare den hellige ånd, så ser vi veldig ofte at for oss at det er noe som kommer utenifra og inn i oss, noe kraftfullt, noe stort. For det var jo det som skjedde på pinsedag. Og jeg tror det kan også skje. Noen ganger så er det ikke bare at han fyller deg, men han fyller hele huset. Og det har vi opplevd mange ganger her. Kjenner Guds atmosfære. Men det som jeg synes er utrolig, vært så utrolig viktig for meg i møte med det her, det er også å legge merke til Jesu undervisning som vi allerede har lest. Den som tror på meg fra hans indre, skal det som skriften sier. Det renner noe ut ifra deg. Det er hovedkilden nå. Han har lagt kilden i deg. Og det er det som jeg kjenner jeg har lyst til å inspirere deg på i dag. Så når du er på jobb i morgen, så har du kilden i ditt liv. Det er en liten historie i det gamle testamentet som jeg synes er veldig illustrerende i forhold til dette med hvordan erfare den hellige ånd og dette at Gud har lagt det inn i våre liv. Og det er om en enke, kvinnen i Sarepta, som hadde store problemer på hjemmebane. Hun var helt fortvilet. Og så kommer profeten til henne. Og så sier hun det som er problemet til han. Og så sier profeten til henne. Han stiller en spørsmål, så sier han: «Hva har du i huset?» «Hva har du i huset?» sier han. Hun hadde jo omtrent ingenting. Men det som er, hun hadde en liten oljeflaske. Noen av dere har lest den historien. Hun hadde lite oljeflaske. Og så sier profeten: «Nå skal du hente, skal du gå til naboen din og så hente alt som er av tomme kar. Og så skal du begynne å helle den olja du har opp i disse kara.» Og det var det hun gjorde. Og så fylte hun det ene karet etter det andre. Den lærer meg noe om det som har med den hellige ånd å gjøre. Og det kan hende at du også synes at den oljeflaska di, den er fryktelig liten. Men profetens ord til denne dama, det var at det du har er nok. Men du må begynne å helle av den flaska du har. Kanskje du skjønner hvor jeg vil hen. Det du har er nok. Det måtte en profet til å se det og si det. Det hun hadde var nok, men hun måtte begynne å helle. Og det har jeg lyst til å utfordre oss alle på i dag. Hvordan kan vi oppleve å få mer av den hellige ånd? Vi må begynne å helle av den flaska vi har. En av de som levde veldig i det her, som har med en levende tro, dette Dette å erfare den hellige ånd i livet, I hvert fall I mine øyne, det var vår gamle, gode, kjære Tormod Kåsa. Dere husker han. Ja. Og nå har jeg nevnt på han noen ganger. Jeg skal ikke overdrive det, men han betydde veldig mye for meg. Og derfor så snakket jeg mye med han. Han hadde jo en utrolig sånn utrolig spennende indre liv, kan jeg si det sånn. Han hadde på en måte sånt veldig levende tro, I hvert fall I mine øyne. Det synes jeg var veldig spennende å høre på han. Og så fortalte han meg en gang, så fortalte han den gangen han hadde bedt om å bli fylt av den hellige ånd. Og det var på evangeliuset. Og så hadde han opplevd det. Og så hadde han opplevd å få det som heter tungetale. Og så hadde han ikke fått så veldig mye, det var en 3-4 ord. Og så kom han hjem, og så snakket de sammen, og så spurte kona hans at, litt fra møtet, og så sa han at han hadde opplevd tungetale. Og så sier hun at, jeg vet at det kanskje ikke pent å sitere henne, men de jo døde da. Og de har snakket om det her før. Og så sier han at ja, jeg fikk noen ord, og så fikk hun høre hva det var. Og så sier hun at, men Tormod, det der ikke ordentlig tungetale. Det for lite. Og du vet at han hørte jo selvfølgelig på kona si. Og så sier Tormod til meg at, så jeg sluttet å tale I tunger. Og det gikk 7 år. Men så etter hvert så skjønte han at dette var feil. Han skjønte at han måtte begynne å bruke det han hadde fått. Han måtte begynne å helle av den lille oljeflaska han hadde. Og så gjorde han det. Og så vet vi som kjenner han hvordan han på mange måter fikk være til veldig stor velsignelse gjennom den, hva skal vi si, det indre livet, åndslivet, hvis vi kan bruke sånt uttrykk, som han levde. Men det det vi må minne hverandre på, at det du har, hvis du har tatt imot Jesus, og du har latt deg døpe, og du har fått den hellige ånds gave, så må du se hva du har fått. Og så kan du begynne å bruke det I livet. Og så kan du oppleve at det begynner å vokse. Det synes jeg så bra. Vi må gi rom for den hellige ånd. Jeg har lyst til å si litt om tungetall I dag. Jeg vet at det kanskje litt spesielt. Noen synes at det kunne du spart deg for, kanskje. Nei, det var ingen som rekket opp hånda og bekreftet det. Så da sier vi litt om det. Jeg har lyst til å si litt om det, for vi snakker ikke så veldig ofte om tungetallet lenger. Men jeg tror faktisk at tungetallet har betydning for det vi snakker om I dag. Det ikke sikkert det står så veldig høyt I kurs om dagen. Noen skjønner ikke poenget med det, og det jo egentlig litt rart, hvis vi skal være ærlige. Men det utfordrer på en måte liksom den der litt intellektuelle Trond Moi, eller deg da. Ikke sant? Vi skjønner bedre at det bare tull. Sånn som en sa til meg, ja, jeg opplevde det, men det var jo bare babbel. Men man ville gjerne ha det da. Det hører sånn ut. Men vet du hva? Bibelen snakker om tungetale. Tungetale, det jo først og fremst et bønnespråk. Og det står I Korinther at den som taler I tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Og så står det også at den som taler i tunger, han oppbygger seg selv. Nå driver jeg litt reklame for tungetall her. Du ser den. Ja. Tenk deg for en gave da, å kunne oppbygge seg selv. Og personlig så har jeg veldig mye glede av tungetallet. Det er helt sant altså. Jeg vet at ungene mine, de kommenterer meg og jeg husker når jeg var på det heftigste, jeg overnatta hos ene søstera mi i Oslo, og jeg lå i stua, og der lå hun, og hun sa, «Om du taler jo i tunge på natta», sa hun. Og det burde jeg nok ikke gjort. Men jeg tror ikke jeg gjør det lenger nå. Men ikke sant, du kan få noen rare kommentarer på det. Men det er noe spennende med tungetallet. Det er det jeg har lyst til å si. Og jeg tror at det, selv om det kanskje er den minste gaven, så er det kanskje en av de viktige. Jeg husker Bruno Knudsen sa at den gaven åpner døra inn til de andre åndens gaver, sa han. Og så står det at det står om å tale i tunger, da taler vi hemmeligheter ved den hellige ånd. Vi taler med Gud. Det er jo litt mystisk, men det er spennende. Og så tenker jeg også det at når vi taler hemmeligheter med Gud, så kanskje han begynner å tale litt hemmeligheter til oss tilbake. Derfor så står det veldig tett dette med tungetall og profetiske ord. Ja. Veldig spennende. Og jeg vil si at for meg så var det en måte å åpne opp på det vannet, noe av det vannet som jeg hadde inni meg. Det er helt sant. Så jeg vil bare anbefale tungetallet. Det er ikke sikkert du har lyst til å ha det. Det står at den som tørster, han kan komme. Så hvis ikke du har lyst til å ha det, så er ikke det noe problem for meg. Men hvis du tenker at det jeg trenger det, for det er noen ganger også det kan være slitsomt å be med ord. Og da kan man bruke tungene. Og så opplever man at den hellige ånd på en spesiell måte kan ta over litt da. Jeg burde egentlig sagt sikkert mer om det med tungene, men jeg kan jo si det sånn at jeg var nok en av de som søkte å få det her veldig lenge. Ja, det var mye mer snakk om det før. Og jeg søkte om å få det lenge. Og så husker jeg, så var det en som hadde blitt kristen akkurat, og så hadde han vært kristen en uke eller noe sånt, så kom han etter meg og sa, du, jeg opplevde tungetallet, jeg. Og så tenkte jeg, har du hørt? Å komme her og si sånn, og jeg som har holdt på og søkt, og så kommer han etter en uke, og så har han opplevd det. Vet du hva? Da gikk jeg hjem, og så bestemte jeg, nå skal jeg ha det. Og vet du hva? Da fikk jeg det. Men skal jeg si, det som slo meg, når jeg begynte å åpne opp for det her, det var at dette kunne du opplevd lenge før Trond. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det handler om at når vi ber om dette, så vil Gud gi deg det. Jeg skulle ønske at dere alle talte med tunger, sier Paulus. Det er tilgjengelig for alle. Vi kan tro at han ønsker å gi oss det, selvfølgelig. Men så er det en sånn liten greie at han putter ikke en sånn spiller inn i munnen på oss. Men vi må våge å kaste oss litt ut. Og så husker jeg, det er så mange som sier det. Ja, men tenk hvis det er meg selv da. Tenk hvis det er meg selv, at ikke det er ekte tungetale. Du, han Paulus, han hadde så mye å bakse med i Korinth-menigheten. Fordi de hadde tatt veldig av. Det var så masse tunger. Og tungetal, og jeg har inntrykk av at alle talte i tunger der. Han måtte ta tak i ting og rydde opp, men vet du hva? Han, han, Han snakket aldri om uekte tungetale. Jeg tror dette var ukomplisert for Paulus. Når vi ber ham, så vil han gi oss det. Men på et eller annet tidspunkt, det nesten som å, når småungene skal begynne å gå, de må på en måte våge å ta det første skrittet. Eller når du skal lære å svømme, så på et eller annet tidspunkt så må du på en måte våge å kaste deg litt utpå. Skjønner hva jeg sier? Det du som må begynne i tro og tale, og så vil den hellige ånd inspirere deg. Jeg har lyst til å gjøre det enkelt. Jeg tror ikke det feil det jeg sier nå. Jeg tror ikke det. Jeg har så lyst til at noen skulle oppleve å trå ut i det her, og oppleve velsignelsen av det. Til slutt. Jeg vet ikke om du ser det der, ja. Det står, det mer land å innta. Og det var noe av det siste som Thomas B. Barratt sa, han som regnes som grunnlegger for norske pinsevekkelse i hvert fall. Når han lå på helt på slutten, så sier han at det mer land å innta. Og før jeg avslutter, så har jeg bare lyst til å ta deg med tilbake til den historien fra Esekiel 47, hvor profeten ser det han ser, og så blir han utfordret til å begynne å gå ut i denne elva. Og den forteller, den historien, forteller jo oss om at først så gikk han til anklene, og så er det en med målesnor der, og så tenker han at nå har han gått til anklene, så måler han opp noe mer. Og så står at profeten blir med enda litt lenger ut, og så går det til knærne. Og så neste er at han måler enda litt til. Og så går han videre ut. Og til slutt så står det at da kunne han ikke stå lenger. Han måtte begynne å svømme. Og jeg tror at dette handler om at Gud ønsker å ta oss med videre inn i dette livet. Ut i denne elva. Og jeg tror liksom, denne historien for meg, den sa til meg at det handler ikke bare om profeten det her. Men det faktisk en som ønsker å ha med deg også litt lenger ut. Hvis du vil da. Vet du hva? Det en som fortsatt måler opp. Kanskje en ny etappe. Han vil ha deg med litt lenger ut, hvor det litt dypere. Hvis du vil da. Den som vil kan komme. Men jeg har lyst til å inspirere deg. Ikke bare tenk sånn at nå er jeg der jeg er, og der skal jeg få bli. Kanskje Gud vil at du skal ta et skritt. Tenk hvis det var spennende. Tenk hvis det var noe som du bare tenkte at dette ville jeg aldri unnvært. Og vet du hva? Jeg tror at her ligger det så masse velsignelse. Her ligger det så masse liv. Her ligger det så masse mening med livet. At Gud bare ønsker så inderlig at vi skal bli med ham videre ut. Og så er det noen ganger da, som kanskje vi havner ut der, hvor vi kjenner at nå står jeg ikke lenger. Nå står jeg ikke. Nå må jeg bare satse på at Gud holder. Og jeg tror at det er folk her som kan si at det holdt. Det holdt. Ja. Gud velsigne deg. Jeg håper at det kan være inspirasjon for deg i uka som ligger foran. Den hellige ånd er for deg, og den er i deg. Begynn å bruke av det du har. Ta et skritt til med han. Gud velsigne dere alle sammen. Henrik, da skal du få rett i nattverd.